Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 11-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայկական կողմը շփման գծում այս տարի առաջին զոհը տվեց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, թե հակառակորդը համարժեք պատասխան է ստանալու։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է ազատ արձակել կալանված ընդդիմադիր գործչին։ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել գերմանական հեղինակավոր պարբերականին, եւս մեկ անգամ հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանը ղրիմում միջազգային իրավունքի նորմեր չի խախտում։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին պաշտոնապես պարզաբանում է պահանջել համայն Ռուսիո պատրիարքարանից պատրիարք Կիրիլի օրերս արած աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին ժամերին համեմատաբար հանգիստ է։ Հունվարի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերն ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափ հրաձգային զինատեսակներից արձակել է շուրջ 500 գրակոց։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդին հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում զոհվել էր Գավառից զորակոչված 19-ամյա շարքային արամայիս ոսկ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը համալրվել է տախյոն տեսակի նոր անօթաչու թռչող սարքերով, այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Տախյոնը նախատեսված է մինչև 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչպես գիշերն, այնպես էլ ցերեկը հետախուզություն իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններից հետո Մոսկվայի դեմ Եվրամիության կողմից կիրառված պատժամիջոցներն անվանել է աբսուրդի թատրոն։ Այս մասին Պուտինը հայտարարել է գերմանական Bild պարբերականին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղրիմում 2014 թվականի մարտին կազմակերպված հանրաքվեին, Պուտինն այն որակել է որպես ժողովրդավարության դրսևորում և ժողովրդի կամքի արտահայտություն։ Իրադարձությունների դրական զարգացման դեպքում Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները կվերածվեն մոտ ապագայում, այս մասին այսօր Չեխիայի մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Կարծում եմ, որ հուլիսին կնքված միջուկային համաձայնագիրը բնական օնկերպով կյանքի է կոչվում, նշել է Մոգերինին։ Այսօր Լոնդոնում կյանքի 69-րդ տարում վախճանվել է համաշխարհային ռոքի լեգենդար աստղերից մեկը Դեյվիդ Բոուին։ 1.5 տարի առաջ Բոուի մոտ քաղցկեղային հայտնաբերել, վերջին 18 ամիսներին նա բուժման ինտենսիվ կուրսեր անցնում, հունվարի 8-ին ի դեպ թողարկվել էր Դեյվիդ Բոուի հեղինակած վերջին երաժշտական ալբոմը։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը շարունակում է անկում ապրել, այսօր առավոտյան մոսկովյան բորսայում սակարկությունների մեկնարկից անմիջապես հետո ամերիկյան 1 դոլարի փոխարժեքը 76 ռուսական ռուբլի է կազմել, եվրոյի փոխարժեքը հասել է 84 ռուբլու, սրան զուգահեռ միջազգային շուկայում շարունակվում էր նավթի գնի անկումը, այսօր Brent մակնիշի նավթի 1 բարելի գինը հասել էր 33 ամերիկյան դոլարի, սա նավթի գնի ամենացածր ցուցանիշներ վերջին 12 տարիներին։ Պաշտոնական Փարիզը կոչ է անում Սիրիայի և Ռուսաստանի իշխանություններին դադարեցնել գործողություններն ընդդեմ քաղաքացիական բնակչությանն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսն, անդրադառնալով մասնավորաբար կառավարական ուժերի կողմից պաշարված սիրիական Մադայա, Ալֆուա և Քեֆրայա քաղաքում ստեղծված կացությանը սիրական ընդդիմության պնդմամբ այս քաղաքները հայտնվել են Սովի եզրին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարի 9-ին հայկական կողմը շփման գծում այս տարի առաջին զոհը տվեց։ Հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից զոհվեց Պաշտպանության բանակի զինծառայող Արամայիս Ոսկանյանը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության խոսնակը Ազատության հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ հակառակորդի այս հերթական ոտնձգությունն անպատասխան չի մնալու։ Արծուն Հովանեսյանը հայտարել է նաև, որ հենց ադրբեջանական կողմն է շարունակում լարված պահել իրավիճակը։ Ի դեպ, այս վերջին միջադեպից հետո ևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից, որի անդամն է Հայաստանը, դարձյալ որևէ արձագանք չի հնչել։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է սահմանային իրավիճակի լարումը եւ Ղարաբաղում հայ զինծառայողի սպանությունը անպատասխան չի մնալու։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրավիճակի լարման համար ադրբեջանական կողմն է մեղավոր եւ հետագա գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը նույնպես Բաքվի վրա է։
Դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս նշել ենք, որ կան հակառակորդի զսման որոշակի գործողություններ, դրանք կանխարգելի եւ պատասխան գործողությունների մի ամբողջությունը, որոնք շատ դեպքերում չեն կարող բացել դրանց հետևանքները այն կորուստներին, որ հակառակորդը զարմանցում ունենում է։
Արծրուն Հովանիսյանը շեշտեց, որ տոնական օրերին սահմանում իրավիճակը բավականին կայունացել էր, սակայն վերջին օրերին Ադրբեջանը կրկին սկսել է սրել իրավիճակը։ Երեկ էլ հաղորդվեց այս տարվա առաջին զոհի մասին. Հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվեց 1996 թվականին ծնված Արամայիս Ոսկանյանը։
Այս պայի դրությամբ այդ որոշակի աշխարհի լարվածությունը պահպանվում է, բայց ընդհանուր առմամբ համադած մինչ ամանորյա օրերի լարվածությունը որոշակի թույլ է։
Զինվորի հոգեհանգիստն այսօր էր Գավառում, այնտեղ էր նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ կրակոցները չեն դադարել նաև այս գիշեր։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից արձակվել է շուրջ 500 կրակոց։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով հակառակորդը լարվածությունը բարձրացնում է նաև Հայաստանի սահմաններին։ Վերջին օրերին գնդակոծվել է նաև Տավուշը։
Այո, ունեցել ենք մի քանի կրակոցներ եւս գյուղերի ուղությամբ, բայց հիմնականում հրաձգային փոքր զենքերից։
Ահա, իսկ ինչ-որ վնասներ կան գյուղերում։
Չէ, նշանակալի վնասներ եւ կորուստներ չեն կորացել։
Խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով իրավիճակը լարելու պատճառը Ադրբեջանի ներքին խնդիրներն են։ Տնտեսական վատ վիճակից եւ կրոնական խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու համար ըստ նրա Ալիևը սահմանային իրավիճակն է լարում։
Ցավոք չէ, Ադրբեջանը որևէ այլ բան չի զարգացրել միջև հիմա, բացի նրանից, որ ցանկացած ներքին խնդրին անդրադառնալուց ինքը փորձում է իրավիճակը լարել։
Թեև անցած տարեվերջին Հայաստանի նախագահը քննադատել էր ՀԱՊԿ-ի լռությունը, կառույցը հիմա էլ Հայաստանի սահմանների եւ գյուղերի գնդակոծությանը պաշտոնապես չի արձագանքել։
Այն խումբն է երկրների, որտեղ չկան որևէ կոլեկտիվ շահերի ընկալում, հատկապես անվտանգության բաղադրիչի կողմից մնացածը փաստաթղթի վրա է։ Այնպես որ այդ փաստաթղթային կազմակերպության ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալը երևի ամենասխալն է լինելու։ Հարցային է, թե ինչքան մենք պետք է հիմա լինելով նախագահող երկիր, այդ հարցերը բարձրացնենք եւ փորձենք այդ կառուցան տեղի շարժել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Human Rights Watch-ի հայտարարությանն անդրադառնանք։ Հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունն ավելի վաղ Հայաստանի իշխանություններին հղած նամակով պահանջել է ազատ արձակել Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին, ով հիշեցնենք, երկու ամսով կալանավորվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը, երկու ամսվա կալանքը բոլորովին արդարացված չէ, ասել է Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի գրասենյակի պատասխանատուն, շարունակելով. Հիմնավոր պատճառների բացակայության պարագայում դժվար է չեզրակացնել, որ Սաֆարյանը թիրախավորվել և բանտարկվել է իր քաղաքական խաղաղ գործունեության համար։ Human Rights Watch-ը հիշեցնենք, Հայաստանի գլխավոր դատախազին դիմել էր նաև անցած տարվա ապրիլին, այն ժամանակ ևս մտահոգություն հայտնելով հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամներին կալանելու կապակցությամբ, դրանից 2 օր անց վերջիններից ազատ էին արձակել։ Ինչպես են Հայաստանում արձագանքում հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցի արտահայտած մտահոգությանն այս անգամ, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության ու հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական Մարգարիտ Եսայանի կարծիքով իրավապաշտպան կազմակերպությունները Հայաստանի իշխանություններին պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունեն։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է ազատ արձակել Նոր Հայաստանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին, ով երկու ամսով կալանավորվել է Ամանորի գիշերը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։
Ցանկացած հեղինակավոր կազմակերպության ես ուղղակի պիտի հորդորեմ մնալ չափի մեջ, իհարկե ուշադիր լինել, հետևել, իրենց խորհուրդները, իրենց գնահատականները տալ, բայց այս կամ այն երկրում, առավել ևս Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրավական որևէ գործունեության հանդեպ իրենց գնահատական եւ պահանջը ներկայացնելիս լինել ուղղակի չափի մեջ, չափի զգացողություն ունենալ, որովհետեւ այս կամ այն քաղաքացին պատժվում կամ չի պատժվում ըստ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների, որոնք ի դեպ գրեթե ամբողջովին համապատասխանեցված են եւ եվրոպական ստանդարտներին եւ միջազգային չափանիշներին։
Human Rights Watch-ը Սաֆարյանի կալանավորման առնչությամբ մտահոգություն է հայտնել երկու անգամ՝ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին ուղված նամակով, ինչպես նաեւ անցած շաբաթավերջին հրապարակած հայտարարությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն քաղաքական ակտիվիստին եւ իրականացնեն անկողմնակալ հետաքննություն։ Իշխանությունները նաեւ պետք է քննարկեն հավաքի ընթացքում ոստիկանության վարքագիծը եւ ոստիկանական հնարավոր միջամտությունը կարծիքի արտահայտման եւ հավաքների իրավունքների իրացմանը, հայտարարել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը, երկու ամսվա կալանքը բոլորովին արդարացված չէ, ասել է Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի գրասենյակի տնօրեն Գյորգի Գոգյան, հավելելով, Սաֆարյանին ճաղերի հետևում պահելու որևէ արժանահավատ պատճառի բացակայության դեպքում դժվար է խուսափել եզրահանգումից, որ իշխանությունները թիրախավորում եւ ազատազրկում են Սաֆարյանին նրա խաղաղ քաղաքական գործունեությանը միջամտելու նպատակով։ Հանրապետական Մարգարիտ Եսայանը վստահում է հայաստանցի իրավապահների պրոֆեսիոնալիզմին։ Հայտարարում է, հորինված մեղադրանքով որևէ մեկը, այդ թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանը, չի դատապարտվի։ Իսկ արդարացված էր Սաֆարյանի նկատմամբ երկամսյա կալանքը, հարցին հանրապետական Եսայանը չպատասխանեց, նշելով, թե չի տիրապետում գործի մանրամասներին, իրավաբան չէ։ Խորհրդարանական ուժերից հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, ինչպես նաև մի շարք իրավապաշտպաններ, մինչդեռ վստահ են, Գևորգ Սաֆարյանն անազատության մեջ է հայտնվել իր քաղաքական հայացքների համար։
Ես հարգանքով եմ վերաբերում ակտիվիստների գործունեությանը, եթե նրանք տեղավորում են օրենքի շրջանակներում։
Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու կոչով գլխավոր դատախազին ուղված Human Rights Watch-ի նամակը, ինչպես նաև Ամանորի գիշերը ոստիկանական բռնությունների մասին Նոր Հայաստանի 5 անդամների հաղորդումը, մամուլի հրապարակումներն ու տեսանյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ 2015-ի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված 5 անդամների խափան ման միջոց կալանքն անցած տարվա մայիսին փոխարինվեց հենց գլխավոր դատախազության որոշմամբ։ Իդեպ Human Rights Watch-ի Հայաստանի իշխանություններին ուղված կոչից հետո շատ ընդդիմադիրներ այդ օրերին պնդում էին, թե դատախազության որոշման վրա ազդել է առավելապես միջազգային կառույցների ճնշումը։ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժ Անավետիսյանը կարծում է, Սաֆարյանի վերաբերյալ հայտարարությունն էլ ազդեցություն կունենա։
Կարծում ենք, որ ի վերջո դրական արձագանք կլինի, բայց չի բացառվում, որ ձգձգումներ լինի։ Իսկ եթե ոչ, ապա նշանակում է, որ ռեժիմը որոշել է այդ ճանապարհով գնալ, իսկ դա արդեն ռազմավարական իմաստով ավելի արագացնում է իր վախճանը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը կալանավորումից հետո առաջին անգամ տեսակցել է իր պաշտպանյալի հետ։ Ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանի անդամների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունների հետևանքով մի քանի ակտիվիստ մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Ուշագրավ է, որ վերջիններիս ստացած վնասվածքները հետազոտելու համար դատական բժշկական փորձակենություն է նշանակվել դեպքից 9 օր անց միայն։ Երբ բռնության հետքերի զգալի մասն արդեն անցել է, այս ամենի մասին է Կարլեն Աստանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կալանավորումից հետո առաջին անգամ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր կարողացավ տեսակցել Գևորգ Սաֆարյանին։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ընդդիմադիր ակտիվիստը գաղափարական ընկերոջ Հայկ Գյուրեղյանի խցում է։
Գևորգ իրեն լավ էր զգում, որից է դժգոհություն չուներ, որից է բողոք չուներ, սովորական պայմաններում էին։
Ամանորի գիշերը ճաղերի հետևում հայտնված Գևորգն իր ազատության հարցն նոր առաջ լուծելու համար գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին է դիմելու։ Միաժամանակ կալանքի որոշումը բողոքարկելով վերաքննի Ճատյանում, նաև գրավ առաջարկելով։ Այս ընթացքում փաստաբանի փոխանցմամբ նախաքննական մարմինը ոչինչ չի ձեռնարկում։ Գևորգն ու ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը մինչև օրս չեն առերեսվել, թեև տրամագծորեն հակառակ ցուցմունքներ են տվել։ Դեռ հայտնի չեն նաև երկուսի դատաբժշկական փորձակննության արդյունքները։
Մի քանի անգամ հարվածներ է ստացել հենց Գեղամ Խաչատրյանի կողմից, եւ Գևորգի ասելով Գեղամ Խաչատրյանը այդ ընդհանուրի մեջ փնտրել է, գտել է իրան, եւ հենց իր ուղությամբ է եղել։ Գործողություններն ուղղված են իրեն մեկուսացնելու համար։
Այսօր, սակայն, երիտասարդ ընդդիմադիրն ինքն է մեղադրյալի կարգավիճակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նոր Հայաստանի անդամները հիշում են, իրավապահները մի քանի տեսախցիկներով էին նկարահանում գիշերվա դեպքերը, ու եթե ապացույց ունենային, վաղուց էին հրապարակել։ Ոստիկանական բռնությունների մասին բարձրաձայնող Վահրամ Պետրոսյանն ու Գագիկ Եղիազարյանը միջադեպից մեկ շաբաթ անց, հունվարի 9-ին են միայն դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվել։
Բժիշկը, որ նայեց, ասաց, դե արդեն ոչինչ չի երևում, ասաց, իրականում ես քեզ հավատում եմ, բայց ոչինչ չի երևում։
Երիտասարդները համոզված են, հատուկ քնչական ծառայությունը տոնական օրերը որպես պատրվակ օգտագործեց, մինչև կվերանային ծեցի հետքերը։
Դե միանշանակ միտումն է, որովհետև 8 օրը բավականին ժամանակ է, որպեսզի այդ ընթացքում բռնության հետքերը անցնեն եւ նման փորձակնությունը պետք է արվի անմիջապես։
Դեռ բերման ենթարկելու պահին նշեցի, որ այս շրթունքս պատրված ուղղացը ձեր գործողությունների արդյունք է, ձեր տաղամերն են հարվածել երկու անգամ իմ բերանին։ Ասացի, ի՞նչ հարվածել, այդ դու ես գծել շրթունքը։ Ես ասացի, դե դատաբժշկական փորձակնությունը կպարզի ու նախամտածված էր դատաբժշկական փորձակնությունը, այսքան ձգձգել է։
Ազատության հրապարակում արհեստական փոքրիկ տոնածառ տեղադրելու փորձի համար տարեմուտին ոստիկանական բաժանմունքում հայտնված ակտիվիստները պնդում են, որ իրավապահները առանց պատճառի ագրեսիվ հարձակվում էին իրենց վրա, հարվածներ հասցնում հենց վերադասի աչքի առջև։
Ոստիկանները բոլորին հարվածում էին ոտքերով, ձեռքերով, եթե վստահ չլինեին, որ չեն պատժվի, իրենք տենց քայլի չեն գնա։
Ինչ որ գումարտակի հրամանատարը իրեն թույլ չէր տա նման բռնություններ, երբ որ այնտեղ կանգնած էր ոստիկանապետը Երևան քաղաքի Աշոտ Ղարապետյանը եւ նրա տեղական Վալերի Օսիպյանը, ուղղակի մի հստակ հրահանգով կարող էին այդ ամենը մի վարկյանում կանխել, թե հրապարակում, թե ոստիկանական բաժիններում։ Մեզ շատ անգամներ շեշտեցին, որ ձեր ժամանակը արդեն անցել, լա, էլ ձեր հետ ոնց կուզենք արդեն կվարվենք։
Կպատժվեն թե ոչ բռնությունների հեղինակները, ընդդիմադիր Նոր Հայաստանում լավատես չեն։ Մինչև օրս Վլադիմիր Գասպարյանն անգամ ծառայողական քննություն չի նշանակել ենթակաների վարկը գնահատելու համար։
Օրինազանց ոստիկանին պատժելու նախադեպը կարող է վախեցնել ոչ շատ ոստիկանները, որպեսզի նրանք ուղղակի հրաման կատարող չլինեն, սկսեն մտածել, արժե կատարել հրամանը թե ոչ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավապաշտպանների բնորոշմամբ հայաստանյան քաղաքական հալածյալների թեման։ Հունվարի 25-ին կմեկնարկի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է մինչ նստաշրջանի մեկնարկը ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին։ ՀԱԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի հետ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ղարաբաղի վերաբերյալ վիճահարույց զեկույցներին դիմակայելու համար Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է մինչև ձմեռային նստաշրջանի մեկնարկը ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին ու նրա համախոհներին, ինչպես նաև դեկտեմբերի 31-ից ճաղերի ետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանին։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը պնդում է, վերջիններս քաղ բանտարկյալներ են։
Ոչինչ չի խանգարում Հայաստանին ձմեռվա նստաշրջանից առաջ քայլանել, բոլոր քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակել, և ես կարծում եմ, որ որոշ շրջանակների վրա ԵԽԽՖ-ում դա ինչ-որ չափով տպավորություն կթողնի, մեղմացնելով վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։
Մոտ երկու շաբաթից Ստրասբուրգում քվեարկության կդրվեն բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի գրավյալ այլ տարածքներում, ինչպես նաև Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ զեկույցները, որոնցում հայկական կողմի համար անընդունելի մի շարք կետերից բացի կոչի արվում մեջբերում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ այս զեկույցների քվեարկությունը Հայաստանի դիրքերն ավելի խոցելի կլինի, եթե ընդդիմադիրները շարունակեն մնալ ճաղերի ետևում։
Ես չեմ ասում, որ դա վճռորոշ նշանակություն կարող է ունենալ կամ կարող է ընդհանրապես լուծել այդ հարցը։ Իհարկե հիմա արդեն բավականին բարդ վիճակ է, և թեև տեսական տարբերակ կա դեռ խանգարելու այդ բանաձևերի ընդունմանը, այնուամենայնիվ դա շատ քիչ հավանական է։ Բայց եթե իշխանությունները իսկապես շարգրգրված են, որ այնուամենայնիվ այդ բանաձևերը չընդունվեն, ոչ մի բան չի խանգարում իրենց այդ քայլին դիմել։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ հանրապետական Նաիրա Կարապետյանի կարծիքով Սուրաբյանի առաջարկը տեղին չէ։ Իշխող կուսակցության падգամավորի պնդմամբ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Ժողովրդավարության առումով էլ երկիրը հեղինակություն բարձրացնելու խնդիր չունի։
Դրա վառ ապացույցներից մեկը Հայաստանում տեղի ունեցած ժամանակական բարեփոխումներն են, որ ամբողջ Եվրոպան փաստեց, որ մեծ քայլ առաջ է դեպի ժողովրդավարություն, ստեղծելով խորհրդանական երկիր։ Եթե պարոն Սուրաբյանի տրամաբանությունը դա է, ես գտնում եմ, որ մենք այդ իմիջը ունենք արդեն Եվրոպայում։
Իդեպ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը դեռ նախորդ տարեվերջին չէր բացառել, որ հայկական կողմը կարող է ընդհանրապես բոյկոտել ձմեռային նստաշրջանը։ Նաղդալյանն այսօր պատվիրակության մեկ այլ անդամ Նաիրա Զորաբյանի հետ խորհրդակցության էր, ինչ թեմայով ճշտել չհաջողվեց։ Ավարտին ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը հրաժարվեց ԵԽԽՎ-ի վերաբերյալ հարցերի պատասխանել, իսկ Հերմինե Նաղդալյանը զբաղված լինելու պատճառաբանությամբ ընդհանրապես չխոսեց։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել գերմանական խոշորագույն պարբերականներից մեկին՝ Բիլդին, մասնավորապես պնդելով, թե Ռուսաստանը ղրիմում չի խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի, գերմանական տաբլոիդի հետ զրույցում ասել է Պուտինը։ Հարցազրույցում նա նաև հիմարություն է համարել արևմտյան պատժամիջոցները։ Մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Ցանկացած ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի, սրանք Պուտինի խոսքերն են, որ նա ասել է հունվարի 5-ին գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում։ Պուտինը պնդել է, որ Ռուսաստանը չի խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը ղրիմում։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի, ասել է նա, եւ համեմատական տարել Կոսովոյի հետ։ Եթե Կոսովոյի բնակչությունը ինքնորոշման իրավունք ուներ, եւ այս մասին ժամանակին բարձրաձայնում են արևմտյան լիդերները, ինչու նման իրավունք ունի ղրիմի բնակչությունը այս տրամաբանությամբ։ Հարցազրույցի տեքստն ամբողջությամբ տեղակայված էր Կրեմլին-Ռոու կայքում։ Ինձ համար Ղրիմը տարածք չէ, այլ 2.5 միլիոն մարդկանց ճակատագիր։
Я под этим понимаю людей. 2.5 миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом.
Դա ասելով ես հասկանում եմ միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր վախեցած էին Ուկրաինայում պետական հեղաշրջումից, հայտարարել է Պուտինը եւ ցիտելով Նապոլեոնին հավելել, որ Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին արդար որոշում էր։
Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму.
Ինչ ենք մենք արել, չենք պատերազմել Ղրիմում, կրակոցներ չեն եղել եւ ոչ մի մարդ չի զոհվել, ոչ մի զոհ։ Մենք օգտագործել ենք մեր ռազմական ուժերը միայն նրա համար, որ զսպենք Ղրիմում գտնվող Ուկրաինայի շուրջ 20,000 զինվորների, որպեսզի նրանք չմիջամտեն եւ բնակչությունը հանրակրվեին ազատ մասնակցելու իրավունք ունենան։ Ղրիմի բնակչությունը որոշել էր միանալ Ռուսաստանին, ասել է Պուտինը հարցազրույցում։ Հավելեմ, որ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ Գիր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին Սելիս պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ խնդրի կարգավորման հիմքում պետք է լինեն միջազգային երկու սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Իր հարցազրույցում երկակի ստանդարտների մեջ, սակայն Պուտինը արևմուտքին է մեղադրում։ Վերադառնամ սակայն Պուտինի այս տարվա առաջին հարցազրույցի։ Արևմտյան պատժամիջոցներն իր հարցազրույցում Պուտինը որակել է հիմար եւ վնասակար եւ համոզմունք է հայտնել, որ ռուսաստանյան տնտեսությունը առաջիկայում վերելք է ապրելու։ Իդեպ դոլարն այսօր արժե արդեն 76 ռուբլի։ Եվրոպայի մարկա ճգնաժամի համարել Պուտինը մեղադրում է ՆԱՏՕ-ին։ Եթե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չընդլայմեր եւ միայնակ իշխելու մտադրություն չունենար, նման ճգնաժամեր Եվրոպայում չէին լինի, ասել է Պուտինը։ Ու մի բան էլ վերջում։ Մեր ամենամեծ խալը այն էր, որ մենք մեր ազգային շահերի մասին չենք բարձրաձայնել դեռևս 25 տարի առաջ, ասել է Պուտինը, այսինքն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի համաձայնագրերին, Պուտինը պնդել է հարցազրույցում, որ դրանք չի կատարում Կիևը եւ ոչ թե Մոսկվան։ Պուտինը փորձում էր գերմանացի լրագրողներին համոզել, որ նախ եւ առաջ Կիևը պետք է փոխեր սահմանադրությունը մինչեւ 2015-ի վերջը, այսինքն նախ պետք է սահմանադրությունը փոխվեր, հետո նոր փակվի ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Ամանորի գիշերը Քյոլնում եւ Գերմանիայի մի քանի այլ քաղաքներում տեղի ունեցած զանգվածային բռնաբարությունների հանրության շրջանում հարուցած զայրույթը չի հանդարտվում։ Այդ հանցագործության մասնակիցներից ոմանք հիշեցնենք Ասիայից եւ Աֆրիկայից Գերմանիա ներթափանցած փախստականներ են։ Երկրում տեղի են ունենում ինչպես ծայրահեղական աճ ուժերի կազմակերպած բողոքի գործողություններ, որոնց ընթացքում ցուցարարները պահանջում են խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը, այնպես էլ ձախ կողմնորոշում ունեցողների ցույցեր, որոնց մասնակիցներն էլ կոչ են անում չթիրախավորել Գերմանիայից ապաստան հայցող բոլոր միգրանտներին։ Այս խնդրին է անդրադարձել նաև կանցլեր Անգելա Մերկելը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Գերմանիան առայսօր ուշքի չի գալիս ամանորի գիշերը Քյոլնում տեղի ունեցածից, հազարավոր գերմանացիներ դուրս են գալիս փողոցներ, պահանջում են խստորեն դատապարտել Քյոլնի Հոյակերտ տաճարի մոտ նոր տարվա տոնախմբությունների ժամերին խուլիգանների գործողությունները անպաշտպան կանանց նկատմամբ։ Ավելի քան 500 կին ենթարկվել է հարձակման, նրանց կողոպտել են, վիրավորել, ստորացրել, ծեծել, շատերին բռնաբարել են։ Զարհուրելի արարքների հեղինակների գերիշխող մեծամասնությունը Գերմանիայում ապաստանելու նպատակով ժամանակ միգրանտներ են, և բնական է, որ նման քաոսային իրավիճակում հնչում են օտարներին արտաքսելու գաղթականներ այլևս չընդունելու կոչեր։ Այլազգիների մուտքը դատապարտող քաղաքական շրջանակները ընդգծված չարախնդությամբ ասում են, թե բազմիցս ահազանգել նախազգուշացրել են երկրին սպառնացող վտանգների մասին, սակայն Անգելա Մերկելի կառավարությունը անտեսել է այդ ամենը, և հիմա շարքային գերմանուհիներն են տուժում։ Կանցլեր Մերկելը անցած շաբաթօրը Մայնցում քրիստոնյա դեմոկրատների միության շրջանակ այն ժողովում ասել է, որ դաշնային իշխանությունը կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, օրինազանց ներգաղթյալները կզրկվեն ապաստանի եւ բնակության իրավունքից։
Und das was in der Silvesternacht passiert ist, das sind widerwärtige kriminelle Taten.
Ամանորին տեղի ունեցած քստմնելի հանցագործություններին օրենքի ողջ խստությամբ կտրվի վճռական պատասխան, խոստացել է Մերկելը։ Նա ասել է, որ կառավարությունը պետք է ոչ թե խոսքով, այլ գործով արձագանքի տեղի ունեցածին։ Կապը կտրած սրիկաները ոչ միայն Քյոլնում են հարձակվել կանանց վրա, միգրանտների կողմից հարձակումների ենթարկվելու փաստով իրավապահներին դիմումներ են ներկայացրել 130 կին Համբուրգում, ընդ որում ըստ Ռոյտերի այդ կանանց առնվազն 40%-ը դիմումներում հենց սեռական բնույթի հարձակման ենթարկվելու մասին է գրել։ Նման միջադեպեր են տեղի ունեցել գերմանական այլ քաղաքներում։ Առաջնորդվելով քաղաքական պարկեշտության կանոններով, գերմանացի իրավապահները խուսափում են գրողները արաբ կամ աֆրիկացի ներգաղթյալների հետ կապելուց, թեպետ հանրությունն այդ կապը կասկածի տակ չի դնում։ Գերմանական մամուլում նշում են, որ մերձավոր արևելքից ժամանած մարդիկ ամենայն հավանականությամբ սոցցանցերի միջոցով են այդ կարգի համակարգված գրոհներ կազմակերպել։ Ընդ որում, այդ վայրագություններին մասնակցելու համար սոցցանցերով հրավերներ են ուղարկել նաև Բելգիայում և Ֆրանսիայում ապաստանած ջահել միգրանտներին։ Գերմանացիներից շատերն անկեղծ վիրավորված են, ուրեմն մենք ձեզ ընդունել ենք, ապաստան սնունդ ենք տվել, դուք էլ այդպես եք ձեր երախտագիտությունը հայտնում։ Այս վրթովմունքն է օդում թևածում։ Միգրանտների դեմ խիստ ելույթներ են ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Ֆինլանդիայում։ Արկենաշել, որ Գերմանիայում միգրանտների դեմ բողոքներին զուգահեռ ցույցեր են անցնում նաև հակառակ կարգախոսներով։ Այս հավաքների մասնակիցները պնդում են, որ չնայած Քյոլնում տեղի ունեցած աղաղակող վայրագություններին, Գերմանիան միևնույն է պարտավոր է սատարել կարիքի մեջ հայտնված միգրանտներին և բոլորին անխտիր չպիտակավորել որպես ավազակների և հանցագործների։ Մտահոգված են Չեխիայում, Սլովակիայում, Հունգարիայում, Լեհաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, Լեհաստանի պահպանողական վարչապետ Բեատա Շիդլոն, ասել է, որ Քյոլնի դեպքերը պետք է սթափեցնեն բոլորին։ Առիթից օգտվել է նաև բրիտանացի աջակողմյան քաղաքական գործիչ Նայջել Ֆարաջը, ով բրիտանյան եվրամիության կազմից դուրս հանելու գաղափարի ջատագովն է։ Քյոլնը մեր սահմաններից հեռու չէ, այդ միգրանտները դեռ չունեն եվրամիության անձնագրեր, բայց շուտով կունենան, ասել է Ֆարաջը։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, թե իր երկիրը պարզապես չի կարող 100 հազարավոր միգրանտներ ընդունել։
Aby na Slovensko došlo naraz niekoľko tisíc migrantov.
Չի բացառվում, որ Հայաստանն առաջիկայում որոշակի մասնակցություն ունենա Իրանի եւ Վրաստանի միջև գազային գործարքին։ Իրանի էներգետիկայի ոլորտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ խոսքով երկու երկրները իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանելու վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածության են հանգել։ Թեմայի մանրամասներին Սարգիս Հարությունյանն է ծանոթ։
Իրանն ու Վրաստանը նախնական պայմանավորվածության են հանգել իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանելու համար, հայտարարել է Իրանի նավթի նախարարության ազգային գազի արտահանման ընկերության տնօրեն Ալի Ռեզա Քամելին։ Ըստ նախարարության պաշտոնական կայքի Քամելին ասել է, թե նախատեսվում է տարեկան Վրաստան արտանել մինչև 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծել է, պայմանավորվածությունը երկարաժամկետ է, սակայն որևէ այլ մանրամասն չի նշել։ Ներառյալ թե իրանական գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վրացական կողմը որքան է վճարելու։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբի Ղահրաման Մոնասյանը, ով հետևում է թեմայի շուրջ իրանցի պաշտոնյաների հայտարարություններին և իրանական լրատվամիջոցների հրապարակումներին, ասաց, Թեհրանում կարծում են, որ Վրաստանի այդ գործարքը թույլ կտա ավելի մեծ ծավալով շահագործել հայ-իրանական գազատարը։
Նախատեսվում է Հայաստանի գազամուղը շահագործել ամբողջ զորությամբ։ Այսինքն նոր գազամուղ եւ այլն խոսք դեռ չկա, բայց այս ներկա գազամուղը պետք է ամբողջ զորությամբ գործարկվի։ Նա հիմա բացի այն, որ Վրաստանը գազ կստանա, նաեւ Հայաստանի մատակարարվող էլեկտրոէներգիայի ծավալը կբարձրանա։
Այսինքն գազ էլեկտրոէներգիա գործարքի մասին է խոսքը։
Մանրամասների համար ազատությունը դիմել է Իրանի նավթի, Վրաստանի էներգետիկայի ու Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն։ Առայժմ արձագանքել են միայն Երվանդ Զախարյանի գլխավորած գերատեսչությունից, թե թեմայի վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդես կգան պարզաբանմամբ։ Դեկտեմբերին Երևանում կայացած քառակողմ բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանը, Իրանը, Վրաստանը և Ռուսաստանը պայմանավորվել են ստեղծել համակարգող խումբ 4 երկրները կապող էներգետիկ միջանցք ստեղծելու համար։ Այն ժամանակ, սակայն, էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արեգ Գալստյանը մանրամասնեց, խոսքը միայն էլեկտրաէներգիայի մեծածավալ փոխանակման մասին է։ Իրան-Հայաստան գազատարը շահագործման հանձնվեց 2007-ին, չնայած ի սկզբանե նախատեսված էր, որ գազամուղի տրամագիծը պետք է լինի 1200 մմ, սակայն շատերի համոզմամբ Ռուսաստանի ճնշմամբ Հայաստանը կարողացավ կառուցել միայն 700 մմ-անոց գազատար, որը անհրաժեշտ ճնշման պարագայում կարող է տարեկան առավելագույնն ապահովել մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, մոտավորապես այնքան, որքան սպառում է Հայաստանը մեկ տարում։ Անցած տարվա հունիսին էլ անակնկալ հայտնի դարձավ, որ գազատարն առաջիկայում վաճառվելու է Գազպրոմին, որին նախորդ տարիներին վաճառվեց ողջ հայ-ռուս գազարդը։ Ընդ որում պարզվեց, հայ-իրանական գազամուղի արգուվաճարքի նախնական պայմանագիրը կնքված է եղել հենց շահագործման տարում 2007-ին մոտ 40 միլիոն դոլարով, ռուսական մոնոպոլիստն արդեն վճարել է 30 միլիոնը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից այսօր տեղեկացրեցին, որ գործարքը կավարտվի առաջիկայում։ Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանի խոսքով Հայաստանով իրանական գազի մուտքը Վրաստան հիմնովին փոխում է տարածաշրջանի էներգետիկ ու աշխարհաքաղաքական իրադրությունը։
Ճնշումը ավելացնելով և գազի ծավալները ավելացնելով, գազի տարանցի խոսքը ապահովելով, Հայաստանը տարանցի խոսքից կունենա որոշակի եկամուտ ինքը, ինչի ինքնին լավ է։ Երկրորդ, Վրաստանը վերջապես գալիս է ավելի խոհեմ եւ հավասարակշռված աշխարհաքաղաքական դիրքի եւ մտածում է իր էներգետիկ էներգակիների մատակարարումը բազմազանեցնել եւ կախված չմնալ Ադրբեջանի հարցականի տակ գտնվող գազային մատակարարումներից։
Մարջանյանը ընդգծեց, Իրանի ու Վրաստանի հետ կառուցվող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերին զուգահեռ նման ծրագրով Հայաստանը մասնակցում է տարածաշրջանային էներգետիկ նախագծերին, ինչին նախորդ տարիներին ձգտում էին խոչընդոտել Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը իրանավրացական այս պայմանավորվածությունը ոսկե հնարավորություն գնահատեց Հայաստանի համար, պնդելով, թե այն թույլ կտա ամրապնդել Հայաստանի անվտանգությունը։
We're not quite sure yet.
Թեև դեռ վստահ չենք, արդյոք Ռուսաստանը թույլ կտա ԵՏՄ անդամ Հայաստանին կյանքի կոչել նման ծրագիր, այնուամենայնիվ վրաց իրանական էներգետիկ համագործակցության ապագան այժմ կախված է Հայաստանից։ Շրջափակման պատճառով տևական ժամանակ է Հայաստանը կախում ունի Վրաստանից, բայց այս համատեքստում աճում է Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը և հայ-վրացական հարաբերությունները կդառնան ավելի հավասարակշռված։
Armenia is now more strategically important.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին պաշտոնապես պարզաբանում է պահանջել համայն Ռուսիո Պատրիարքարանից Պատրիարք Կիրիլի օրերս արած աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ։ Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը ռուսական հերոսանգերություններից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Օսմանյան կայսրությունում քրիստոնյաներին չեն ոչնչացրել։ Այդպիսով փաստորեն հակադրվելով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Թեմային Տաթևիկ Լազարյանն է անդրադառնում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պարզաբանում է ակնկալում Մոսկվայի Պատրիարքարանից կապված համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հարցազրույցում տեղ գտած ձևակերպումների հետ։ Սուրբ Էջմիածինի մամլոցարայության ղեկավար Տեր Վահրամ Մելիքյանն ասաց, կապ են հաստատել Մոսկվայի Պատրիարքարանի հետ։
Պատրիարքն ինքն է պարզաբանում կներկայացնի։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը օրերս ռուսական հերոստայնկերությանը ծավալուն իր հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այժմ Մերձավոր Արևելքում եւ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին պնդել է, անգամ Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել։
Не безоблачно складывались отношения между христианами и мусульманами.
Քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև հարաբերությունները անամփ չեն եղել պատմության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եղել են եւ բռնի հավատապողության դեպքեր եւ Բյուզանդիայի քրիստոնեական տարածքների գրավումներ։
Но если оставить за скобками собственно военные действия, которые всегда сопровождались потерями с одной и с другой стороны,
բայց եթե փակագծերից այն կողմ թողնենք բուն ռազմական գործողությունները, որ ուղեկցվել են կորուստներով թե մեկ թե մյուս կողմից, ապա երբևէ իսլամական աշխարհում տեղի չի ունեցել այն, ինչ հիմա է կատարվում։
То никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит в исламском мире не было.
Այժմ 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարասկզբի իրադարձությունները Մերձավոր Արևելքում Պատրիարք Կիրիլը համարել է ցեղասպանություն, հակադրելով անցյալի հետ, իսկ որպես օրինակ համայն Ռուսիո Պատրիարքը բերել է Օսմանյան Թուրքիան։
Ну взять даже пример турецкой османской империи. Да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал.
Այո, եղել են քրիստոնեական փոքրամասնություններ, բայց նրանց ոչ ոք չի ոչնչացրել, հայտարել է նա։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը անընդունելի է համարում այս հայտարարությունները։
Պատմական ճշմարտության հեղաթիրում է դասածը, հասկանալի է, որ Օսմանյան գայսության գործիան ամբողջ ընթացքում չէ որ անընդհատ քրիստոնյաներին նույն ձևով գոդորել են, բայց որ եղեր են ջատեր եւ նույնիսկ ցեղասպանություն հայերի եւ նաեւ ուրիշների նկատմամբ բոնդոսի հույների կամ ասորների նկատմամբ այդ բոլորը չտեսնեն պատմության խեղաթյուրումը։
Պարոն Մանոյան, իսկ դա ինչի հետևանք է, դա պատմության միտումնավոր խեղաթյուրում է, չիմացության հետևանք է, արդյոք սա այսպես ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման այս իրավիճակում է, Թուրքիայի ուղղացվել է։
Ես ռուս-թուրքական չի ասի, որը Ռուսաստանում էլ բավական մեծ իսլամներ կան, իսլամների տոկոսը բավական մեծ է քնածության մեջ, ճիշտ է փոքրամասնությունը, բայց ապեն մի քանի դասանյակից կես դարձնի, բնական կլի։ Դարձում են դա էլ գա, այսինքն այն ճիկը, որ ինքը անում է, բայց դա չի կարելի անել պատմության իրականությունը խեղաթյուրելով։
Մանուանը կարծում է, պետք է արձագանքեն թե Սուրբ Էջմիածինը, թե պաշտոնական Երևանը։
Եվ հույս ունեմ նաև, որ մեր պետության կողմից դժգոհությունը կփոխանցվի իրեն, եթե ոչ հրապարակալ, բայց ուղղակի որտեղաբար անպայման, բայց հրապարակալ էլ այդ դժգոհությունը բարձրացնելը կարծում եմ ճիշտ է։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, որ ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերի եւ օրինագծերի նախաձեռնողն է, եւս քաղաքական է համարում համայն Ռուսիո Պատրիարքի հայտարարությունը, որակելով որպես պատվեր, որի հասցեատերն են ինչպես Անկարան, այնպես էլ Ռուսաստանի մահմեդականները։
Իհարկե սա կողմնակալ եւ ուղղորդված եւ պատվիրված հարցազրույց է, որը իրականության հետ կապ չունի։ Ես կարծում եմ, որ Պատրիարքը շատ լավ գիտե ինչ է տեղի ունեցել շուրջ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում, Օսմանյան կայսրության վայրակ իրադարձությունները գնահատել որպես ցեղասպանություն, դա իր պարտականությունն է, այլ ոչ թե քողարկելը կամ անտեսելը։
Փոստանջանը կարծում է, որ պետք է անպայման այս հայտարարության պատասխանը տրվի։
Եվ այստեղ մենք պետք է իհարկե շատ զգայուն լինենք, ուշադիր լինենք եւ նաեւ պատասխան պետք է տրվի, իսկ պատասխանը պետք է տրվի արդեն հենց մեր կաթողիկոսի միջոցով եւ մեր հոգեոր առաջնորդը պետք է սրան արձագանքի եւ արձագանքը պետք է լինի հստակ եւ պահանջի նաեւ ներողություն։
Տաթևիկ Լազենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմենպրեսի փոխանցմամբ քիչ առաջ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի մամուլի քարտուղար Ալեքսանդր Քահանավոլկովը մեկնաբանելով Պատրիարքի հիշյալ հայտարարությունը ասել է. «Մեջբերում եմ. Մեր եկեղեցու դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցով բազմիցս պարզ հնչեցվել է Պատրիարքի մեծաթիվ պաշտոնական հայտարարություններում եւ ուղերձներում. Ռուսական եկեղեցու դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ. Մենք մշտապես բաց հրապարակային ձևով պաշտպանել եւ շարունակելու ենք պաշտպանել այդ դիրքորոշումը միջազգային միջքրիստոնեական եւ միջկրոնական հարթակներում», մեջ բերման ավարտ։ Նշենք սակայն, որ ուղափառ եկեղեցու պաշտոնական կայքեջում այս արձագանքի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Այժմ իրավական մի խնդրի անդրադառնանք։ Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատարաններում իրենց հայցով դատարանի որոշմանը սպասող Որդեգրույս Մայրերին այսօր ՏՀՃ եւ բավական տարօրինակ անակնկալեր սպասում։ Թեև այսօրվա նիստի օրը նախորոք նշանակված է եղել, դատավորնել նախորդ նիստից հետո հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, հայցոր կանայք միայն այսօր են դատարանում տեղեկացել, որ գործը լսող դատավորը փոխվել է, քանի որ տեղափոխվել է այլ դատարան։ Բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց զավակներին կորցրած կանայք, հիշեցնենք, դատարանից պահանջում են վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումն այն մասին, որ անցած տարի ոստիկանները համաչափ ուժ են կիրառել իրենց նկատմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը լսենք։
Բայց ես Թալինից եկի, ասել եմ, ստեղ եթե պիտի դատավոր այսօր որոշում չկայացնեն, նախորդ ինչու՞ ինձ չի ծանուցել։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զավակներ կորցրած ծնողներն այսօր դատարանում անակնկալի եկան։ Ամիսներ առաջ դատարան էին դիմել, պահանջելով պատժել իրենց դեմ բռնություն գործադրած ոստիկաններին ու վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, թե որ թե կորույս կանանց նախագահական ստավերից հեռացնող ոստիկանների գործողությունները համաչափ են եղել։ Այսօր պիտի լսեին վճիռը, սակայն պարզվեց, դատավոր Արմեն Խաչատրյանին տեղափոխել են այլ դատարան։ Նրա քարտուղարն էլ այդ մասին քիչ առաջ էր տեղեկացել։
Ձեզ նորեն հայտնել որ տեղափոխվել է։
Քարտուղարն այլ մանրամասներ չփոխանցեց, ինչն էլ ավելի զայրացրեց անակնկալի եկած որդեգրույս ծնողներին։ Բորբոքված միջանցքներում այսուհին կողմ գնացող ծնողներն ասում էին, թե փաստորեն դեկտեմբերի 25-ից խորհրդակցական սենյակ մտած դատավորն այդպես էլ այնտեղից դուրս չեկավ, սա հատուկ է արվում, զայրացած ասում էր բանակում զոհված Վալերիկ Մուրադյանի մայրը, Նանա Մուրադյանը։
Սեփականություն է, այսի դատարան չի, սեփական կանտորայա, կարամ ասեմ, որ իրանք ոնց ուզում են նենց շարժվում են, բա դատավորը ամսի 25-ին դեկտեմբերի գնաց խորհրդակցական սենյակ, որ որոշում կայացնեն, այսինքն դատավոր Խաչատրյան գնաց այդ խորհրդակցական սենյակում, ինչ արեց, ինքը ուրիշ բան անելու իրավունք ուներ, որոշում է կայացրել, չէ՞, որոշումը կայացրել է, եթե ինքը պիտի տեղափոխվեր դատավորը, եկել ենք դատին, արդեն մարդը Թալինից է եկել, հոկտեմբերյանից է եկել, վերջը զուն ձմեռնոցով բերել են, հասրել են մեզ տեղ, գոնե կարային միա ծանոթագիր ուղարկեին։
Որդեգրույս ծնողները որոշեցին դիմել դատարանի գրասենյակ, պարզաբանումներ ստանալու բայցապարդյուն։
Քարտուղարը տեղեկացրեց, ասաց որ Խաչատրյանին տեղափոխել են, ուրիշ ոչ մի բան, բա հիմա եթե ինքը վճիռը հանել է
կարդալու,
այլինչ ասեք, տեսան գրասենյակի ինչ է,
մենք ուզում ենք մեր դատավոր եղել է Խաչատրյանը, հիմա ինքը այսօր այսօրվա դրությամբ
չգիտենք ինքը ուրա, մենք եկել ենք 17:30 դատական,
մեր վճիռն ենք ուզում իմանանք ինչ ա եղել
իրենցից, դատավճիռը տալիս են իրենք։
Ի վերջով, եթե մենք դատավոր ունենք, բարի պիտի լինի 17:30 վճիռը կայացնել, հետո ուր կգնա, թող բարով գնա։
Հստակ պարզաբանում չստանալով, որդեգրույս Հովսեփ Մուրադյանը զանգահարեց դատարանի նախագահի աշխատակազմ, որտեղից ուղղորդեցին դատավորի աշխատակազմ։
Եթե դուք այսօր եք իմացել, դատավորը ամսի 25-ին մտգրել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, մինչև այսօր որոշում չի կայացել, եթե ինքը որոշումը կայացրել, թող իր օգնական այսօր որոշումը հրա պարագի։ Ոնց ուրեմն հիմա այդ բարձում գալիս է նորից, պետք է նոր դատավորը գործին ցանոթարա, նորից դատական քննություն իրականացնի, հետո նոր որոշում, այդ գնա արդեն 2019 թիվը։
Որդեգործնողներին դատարանի աշխատակազմից հավաստիացրեցին, թե այս գործով նոր դատաքննություն պետք է նշանակվի։ Փաստաբան Հայկուի Հարությունյանը, սակայն, ազատության զրույցում աբսուրդ որակեց կատարվածը, պնդելով, անկախ դատավորի տեղափոխման որոշումից, նա պարտավոր էր գոնե ավարտին հասցնել այս գործը ընդամենը մի քանի րոպե տրամադրելով վճռի հրապարակմանը։ Որդեգործնողները պնդում են, չնայած խոչընդոտներին, շարունակելու են պայքարը ու առաջիկա 5-7 կրկին կգնան նախագահական նստավայր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի իշխանության ամենատարբեր ներկայացիչներ 2016 թվականի բյուջեի մասին խոսելիս պարբերաբար ընդգծում են միջոցների սղության հանգամանքը, հենց դրանով էլ բացատրելով այն, որ այս տարի բյուջետային աշխատավարձերի և կենսաթոշակների բարձրացում չի լինելու, պարզվում է, որ ընդամենը ամիսներ առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հատուկ չվերթների միջոցով թանկարժեք ճամփորդություններ են կատարել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հատուկ չվերթով գործողումներից միայն մեկն օրինակ արժեցել է 84 միլիոն դրամ։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շարունակում է գործողումները թանկարժեք հատուկ չվերթներով։ 2015-ին այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է շուրջ 84 միլիոն դրամ, ընդ որում այս թիվը չի ներառում նրա այցը Չինաստան, որի արժեքի մասին մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը այս երևույթի համար ունի կարճ նկարագրություն.
Խրախճանք ժանտախտի ժամանակ ինքը պետք է հաշվի նստի, թե ինքը ինչ պետություն է ներկայացնում։ Եթե քո պետության քաղաքացին այսօր քաղցած է, ապա դու այդպիսի շռայլություն, այդպիսի հնարավորություն չպետք է ունենաս։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հատուկ չվերթներով մեկնել էր Ղազախստան և Չեխիա։ Այդ չվերթների իրականացման համար բյուջեից ավիաուսումնական կենտրոն ընկերությանը վճարվել է ավելի քան 37 միլիոն դրամ։ Պարզվում է, որ այս հատուկ չվերթների համար հավելյալ ծախսերի կարիք է եղել։ Մեկ ամիս առաջ կնքված երկու պայմանագրով ավիաուսումնական կենտրոնին ավելի քան 8 միլիոն դրամ է փոխանցվել օդանավի կայանման և լրացուցիչ թռիչքային ժամանակի համար։ Նույն օրը, երբ վարչապետի հատուկ չվերթների համար պայմանագրեր էին կնքվում, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կառավարության նիստում ասաց, որ ճանապարհորդությունների քաղաքականությունը պետք է փոխվի։
Մյուս տարվա ենթադրաբար փետրվար կամ մարտ ամիսներից մենք ունենանք կենտրոնացված համակարգ տոմսերի պատվերի։ Հիմնական կանոնը հետևյալն է, բոլոր աշխատողները ուղևորվում են էկոնոմ դասի չվերթներով, ընդ որում կնվում է ամենաէժան տոմսը, որը չի ենթադրում վերադարձ, ժամկետի փոփոխում եւ այլն։ Երկրորդ խումբ անձինք դա նախարարներն են, մարմինների ղեկավարները, որոնց համար նախատեսվում է էկոնոմ դասի տոմս բացառությամբ այն դեպքերի, երբ թռիչքի տևողությունը 8 ժամից ավել է։
Նախորդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս պաշտոնական այցերին մեկնում էր հատուկ չվերթներով։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ակտիվորեն քննադատում էր Սարգսյանի աշխատակազմի այս ծախսերը։ Ըստ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի, իրենք այսօր էլ դեմ են անարդյունավետ ծախսերին, սակայն պատգամավորն ասում է, որ ինքը չի կարող պնդել, թե Հովիկ Աբրահամյանի այցերի համար ծախսվող գումարներն անարդյունավետ են։
Եթե դա նախատեսված է նախորոք, որ ինքը ընդունող երկիրը պետք է ընդունի մեր երկրի վարչապետին որպես պաշտոնական այցելություն, այսինչի համար, ուրեմն ես չեմ կարա պնդեմ, որ դա անարդյունավետ ծախս է, ուրեմն դա նախատեսված է իվերուս էլի։
Տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետը նշել էր, որ 2016-ին անարդյունավետ ծախսերը նվազեցվելու են, նույնիսկ կառավարության կազմը կկրճատվի։
16 թվականին նոր մոտեցումներ են լինելու, նոր պահանջներ և նաև ծախսերի կրճատումներ, ավելորդ ծախսերի, մենք պետք է բոլոր ֆինանսական միջոցները ուղենք արդյունավետ ծախսեր իրականացնելու։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ծախսերի կրճատման խոստումներից հետո արդյունք չի տեսնում։ Ըստ պատգամավորի հատուկ չվերթների վրա ծախսվող գումարները կարող էին ուղղվել կարիքավոր տարեցների և երեխաների խնամքին։
Ունենալով 1 միլիոնից ավել աղքատ բնակչություն, իրավունք չունենք մեր հանրային գումարները այդպիսի ձևերով ծախսել։ Եվ այստեղ պետք է ցանկացած դրամ խնայվի և ուղղվի ըստ նպատակի։ Վարչապետը դա մեկ օղակ է, իսկ իհարկե նաև նախագահի աշխատակազմի գումարները հսկայածավալ են և նրա թռիչքների գումարները նույնպես հսկայածավալ են։ Այս ամենը պետք է խիստ քննադատել և այս արատավոր երևույթը հնարավորինս շուտ մենք պետք է վերացնենք, կապ չունի ով է վարչապետ, ով է նախագահ։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Հայաստանի առողջապահության նախարարության հավաստիացումներին, թե երկրում H1N1 հարուցիչի բարձրացմամբ գրիպի համաճարակ չկա, հիվանդանոցները շարունակում են լեփլեցուն մնալ հիվանդներով, իսկ հանգստյան օրերին մահվան նոր դեպք է գրանցվել։ Շատերը տարակուսած հարց են տալիս. Ինչու համաճարակի տագնապ չի հայտարարվում դրանից բխող բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներով, կամ ինչու տոնական օրերին պոլիկլինիկաները կանչել չէին ընդունում այն դեպքում, երբ նախարարությունը կոչեր անում ինքնաբուժությամբ չզբաղվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դեկտեմբերի վերջին և հունվարին Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է խոզի գրիպից մահացության արդեն 6 դեպք, բոլորը մեծահասակներ, մահվան պատճառը H1N1 սուր վարակի շնչառական հիվանդության բարդացումն է եղել։ Այսօրվա դրությամբ հիվանդանոցներում սուր շնչառական վարակներով բուժվում է 855 հիվանդ, որոնցից 331-ը ախտորոշված են թոքաբորբով։ Վերակենդանացման բաժիններում ավելի քան 10 են, նրանցից 4-ի մոտ հաստատված է H1N1 վիրուսը։ Այնուամենայնիվ երկրում համաճարակ չկա, պնդում են առողջապահության նախարարությունում։
Սուր շնչառական հիվանդությունների, թոքաբորբերի, H1N1-ի համաճարակ չկա։ Կա սեզոնային գրիպի բարձացում։ H1N1-ի դեպքեր կան, որոնք լաբորատոր հետազոտությունով արձանագրվել հաստատվել են, կան նաև սովորական թոքաբորբեր։ Այսինքն երկրում համաճարակ չկա, խուճապի մատնվելու կարիք չկա, բայց գոնության կոչ ենք անում։
Ըստ հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնի ղեկավար Արտավազդ Վանյանի, նույնպես չնայած շնչառական վարակների նման տարածմանը համաճարակ չկա։
Շեմ գոյություն ունի, 10 տարվա հիվանդացան մենք ունենք համապատասխան շեմ բոլոր երկրներում։ Մանցյալ տարի մարտ ամսին մենք ունեցանք 2.5 անգամ շեմից բարձրացում, ավելի շատ դեպքեր քան այսօր։ Հիմա մեր շեմը ներկա պահին 1 անգամ բարձր է, որը շատ քիչ է, բայց մենք էլ ենք մտահոգված, որովհետև դուք լավ գիտեք, ամեն օր թվերի փոփոխություն է տալիս, կարող է մենք հասնենք դրա, որ նվազեցնենք, կարող է աճ ունենանք։
Հոսպիտալացվածներից ավելի քան 100-ը հղիներ են, 672-ը երեխաներ։ Ըստ բժիշկների, վիրուսը վտանգավոր է հատկապես ռիսկային խմբերի և մանկահասակ երեխաների համար։ Երևանում մանկական բժշկական կենտրոնները ծանրաբեռնված են։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչում գտնվող ազատության թղթակցի փոխանցմամբ հիվանդները երբեմն ստիպված են սպասել միջանցքներում, մինչև տեղ կազատվի։ Արաբկիրում ևս մեր նկարահանող խումբ արձանագրեց մանկահասակ երեխան միջանցքում էր տեղավորված։ Անհետաձգելի բուժօգնության բաժնի ղեկավար Գոհար Ձվակերյանի խոսքով փորձում են բոլորին օգնել։
Գիտեք ինչ, մենք անգամ վիրաբուժական բաժամուկներից քիթկոկորդ բաժամուկը փակել ենք, տրամադրել ենք սոմատիկ հիվաններին, այսինքն մանկաբուժական մահճակալներին, աշխատում ենք բոլոր հիվաններին, ովքեր կարիք ունեն հիվանդանոցային բուժման, տեղավոր են հիվանդանոցում և ոչ թե միջանցքներում։ Մեծ մասը եղել են միջին ծանրության կամ ծանր, առանձին բաժամունքից վերակենդանացման բաժամունք տեղափոխված դեպքեր չունեն։
Արաբկիրի ընդունարանում հերթում սպասող բազմաթիվ ծնողներ և երեխաներ կային։ Երեխաներից մեկի տատիկը պնդեց, իր դուստրը թորանը գրկած ողջ գիշեր նաթորի վրա է անցկացրել։ Այսօր ժամը 15-ի դրությամբ հիվանդասենյակ նրանք դեռ չունեին, մայրը չցանկացավ նկարահանվել։ Մեզ հանդիպած մյուս հիվանդները նշեցին, որ թեև հիվանդանոցը ծանրաբեռնված է եղել, բայց իրենց այնուամենայնիվ ընդունել են։
Մարդիկ շատ էին, բայց ընդունեցին։ Հա, նորմալ է, հիմա արդեն ամերա դուս են գրել, մի քանի օրից պիտի վերջնական բերենք ստուգման էլ նորից։
Բարձր ջերմությամբ բերել եք, իսկ ինչ որ ձեր տեղ հիվանդանոցում ընդունեցին, ոնց էր վիճակը։
Ընդունեցին, բայց տեղ քիչ կար, շատ էին բալիկները։
Փոքրիկ Դանիելի մայրն ասաց, որ իր որդու մոտ ևս ախտորոշվել է նույն վիրուսը։ Հարևան հիվանդասենյակում պարկած երեխաները եկել էին Գավառի հիվանդանոցից։
Մեկը տեքորսա, մեկը իմնատաղ։
Բերել եք, ինչ վիճակ։
Ջերմության պատճառով են բերել։
Մեր այցելած մյուս հիվանդանոցում Սուրբ Աստվածամայրում ևս նշեցին, որ բոլոր հիվանդներին ընդունում են։ Այստեղ սուր շնչառական բարդացումների պատճառով վերակենդանացման բաժնում 11 երեխա կա, որոնցից մեկը հաստատված խոզի գրիպ է, իսկ մեկի վիճակը գնահատվում է խիստ ծանր, հայտնեց փոխտնօրեն Ալլա Հարությունյանը։
Ուրեմն ծանր է այդ մեկ երեխան, որը արհեստական շնչառության ապարատի վրա է գտնվում, և պետք է ասեմ, որ այս երեխայի մոտ բացի այդ թոքաբորբից նաև ախտորոշված է և միջնորմի գոյացություն։ վիրահատված երեխա է։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հիվանդանոցներից բացի ծանրաբեռնված է աշխատում նաև շտապօգնության ծառայությունը։ Կանչերն աննախադեպ շատ են եղել, մեկ օրում ավելի քան 900 կանչ, թեևս ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդների թիվը չի ավելացել։ Հանրապետության բժշկական կենտրոններում, ըստ պաշտոնական հաղորդման, բոլոր վիրուսակիրները անկախ տարիքից բուժվում են պետպատվերով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ։ Նախորդին Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել Ոսկե Գլոբուսի ամենամյա մրցանակը Բաշխությունը։ Այժմ խոսափողը տրամադրենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակաբաշխությանն ավանդաբար նախորդում է միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի Ոսկե Գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որի հաղթողներն արդեն իսկ Օսկարի հավակնորդներ են դիտարկվում։ Երկու մրցանակաբաշխություններն էլ ավանդաբար տեղի են ունենում Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ այսօր տեղի ունեցավ Ոսկե Գլոբուսի ամենամյա 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Եվ ահա թվում է, թե աշխարհահռչակ Լեոնարդո ԴիԿապրիոյի համար վերջապես հնարավորություն է ստեղծում արժանանալ Օսկար մրցանակի, քանի որ այսօր Ոսկե Գլոբուսի մրցանակաբաշխության հանդիսավորության ժամանակ նա Ոսկե Գլոբուսի արժանացավ լավագույն դրամատիկ դերասան անվանակարգում հանրահայտ կինոռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» գեղարվեստական ֆիլմում գլխավոր դերակատարման համար։ Իդեպ, Լեոնարդո ԴիԿապրիոն 10 անգամ ներկայացվել է Ոսկե Գլոբուսի և 2 անգամ արժանացել է այդ մրցանակին։ Սա արդեն նրա 3-րդ Ոսկե Գլոբուսն է, իսկ հա Օսկարին նա դեռ չի արժանացել, թեև աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ հիացել են նրա կերտած դերերով այնպիսի հանրահայտ կինոռեժիսորների ֆիլմերում, ինչպիսիք են Ջեյմս Կամերոնը, Տիտանիկը, Սիվեն Սպիլբերգի «Բռնիր ինձ, եթե կարող ես», Մարտին Սկորսեզեի «Նյու Յորքի ավազակախմբերը», «Ավիատորը», «Ուոլ Սթրիթի գայլը», Բազ Լուրմանի «Մեծ Գեցվին» և այլ հանրահայտ ֆիլմեր, որոնք ամենատարբեր անվանակարգերում արժանացել են տասնյակ Օսկարների, բայց ԴիԿապրիոն, որպես այդ ֆիլմերի գլխավոր դերակատար, այդպես էլ չի արժանացել ամերիկյան կինոակադեմիայի այդ պարգևին։ Այս անգամ ևս ոչ միայն ԴիԿապրիոն է արժանացել Ոսկե Գլոբուսի, այլև հենց այս ֆիլմը, Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» ֆիլմը, որի գլխավոր հերոսին էլ մարմնավորել է ԴիԿապրիոն։ Արդյոք այս անգամ նա կարժանանա նաև Օսկարի, կիմանանք շուտով այս տարվա փետրվարի 28-ին, երբ Լոս Անջելեսում կինոարվեստում ունեցած մեծագույն նվաճումների համար կհանձնվի կինոարվեստի ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակը։ Իդեպ, ինչպես 10 տարի առաջ Օսկարի 77-րդ մրցանակաբաշխության ժամանակ հանդիսությունը վարում էր դերասան Քրիս Ռոքը, ահա այս անգամ ևս նա վարելու է Օսկարի մրցանակաբաշխությունը, սա աննախադեպ իրադարձություն է Օսկարի ողջ պատմության մեջ։ Դե իսկ Օսկարի անվանակարգերը կատարվեն առաջիկա օրերին կամ ավելի ստույգ հունվարի 14-ին։ Դե իսկ այսօր Ոսկե Գլոբուսի են արժանացել նաև այնպիսի աշխարհահռչակ դերասաններ, ինչպիսիք են Սիլվեստեր Ստալոնեն և Բրիտանուհի Քեյթ Ուինսլետը, երկուսն էլ սակայն այս մրցանակին արժանացել են երկրորդ պլանի դերակատարումների համար, իսկ կանացի դրամատիկ լավագույնների համար մրցանակի է արժանացել Բրի Լարսոնը, «Սենյակ» ֆիլմում մարմնավորած գլխավոր հերոսուհու համար։ Լավագույն սցենար է ճանաչվել Սթիվ Ջոբսի մասին պատմող ֆիլմի սցենարը, որի հեղինակն է Օսկարակիր Ահարոն Սորկինը, որպես լավագույն ուտարալեզու ֆիլմ Ոսկե Գլոբուսի արժանացել հունգարացի Լասլո Նեմեշի «Սեուլի որդին» ֆիլմը։ Հայաստանցի կինոգործիչներից իհարկե դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել Օսկար կամ Ոսկե Գլոբուս նվաճել, բայց չի բացառվում, որ հայ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված և անցյալ տարեվերջին դեկտեմբերի 25-ին այստեղ մեծ էկրան բարձրացած Վիգեն Չալդրանյանի նկարահանած «Վարդապետի լռությունը» գեղարվեստական ֆիլմը նույնպես կներկայացվի Օսկարի մրցանակաբաշխությանը, լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմի հեղինակը, սակայն, ասում է, որ Շարմ Հոլդինգը այս խնդիրը պիտի վճռի։
Գործը ֆիլմը անելն է, որտեղ երբ որ ես ֆիլմը վերջացնում եմ, արդեն մտածում եմ նոր ֆիլմի կամ նոր ներկայացման մասին։ Փառք տիրոջ, որ այսօր ի տարբերություն նախորդ ֆիլմերին կա Շարմ Հոլդինգը, Շարմ ընկերությունը, որը քնի զբաղվի ֆիլմի դիստրիբյուցիայով, թե ինչ կանի, ես այսօր Կարեն Ղազարյանի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։
Չեմ ուզում դեռ բացեմ փակագծերը, կա այդպիսի մտադրություն Օսկարին ֆիլմը ներկայացնելու։
Հուսանք, որ մի օր էլ հայ կինոռեժիսորների անուն կհնչի այնպիսի հեղինակավոր կինոմրցանակաբարձություններին, ինչպիսիք է Ոսկե գլոբուսն ու Օսկարը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, Վարկյան Ներանց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։